Þrítugasti og fyrsti kafli. Fílistear réðust nú á Ísrael og flýðu Ísraelsmenn undan þeim, en margir lágu fallnir á Gilboa fjalli. Fílistear þrengdu mjög að Sál og felldu Jónatan, Abinadab og Malkísúa syni hans. Var nú gerð hörð atlaga að Sál. Nokkrar bogaskyttur höfðu komið auga á hann, hæftan og var hann mikið særður. Þá sagði Sál við skjaldsvein sinn, dragðu sverðitt úr slíðrum og rektu mig í gegn. Annars koma þeir óumskornu, reka mig í gegn og fara háðulega með mig. En skjaldsveinninn vildi ekki gera þetta því að hann var mjög hræddur. Þá tók Sál sverð sitt og lét fallast á það. Þegar skjaldsveinninn sá að Sál var látinn, lét hann sig einnig falla á sverð sitt og dó með Sál. Þannig lét Sál lífið og synir hans þrír, skjaldsveinn hans og menn hans, allir saman á einum degi. Þegar þeir Ísraelsmenn sem bjuggu handan við sléttuna og austan við Jórdan gerðu sér grein fyrir að Ísraelsmenn voru flúnir og Sál og synir hans fallnir, yfirgáðu þeir borgir sínar og flýðu. Síðan komu Filistear og settust að í þeim. Daginn eftir, þegar Filistear komu til að ræna valinn, fundu þeir Sál og syni hans þrjá fallna á Gilboa fjalli. Þeir hjuggu af honum höfuðið og rændu vopnum hans. Síðan sendu þeir menn um land Fílistea til að tilkynna fólkinu sigurinn og kunngera hann í húsi guða sinna. Vopnum Sáls komu þeir fyrir í hofi Astarte, en líkans festu þeir á borgarmúrin í Bet-San. Þegar íbúarnir í Jabes í Gilead fréttu hvernig Fílistear höfðu farið með Sál, héldu allir vopnfærir menn af stað og gengu alla nóttina. Þeir tóku síðan lík Sáls og sona hans niður af borgarmúrnum í Bet-San og þegar þeir komu heim til Jabes brenndu þeir líkin þar. Því næst tóku þeir bein þeirra og grófu þau undir eikinni í Jabes og föstuðu í sjö daga.